Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўзь. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Але перш прагучыць экспертыза свабоды. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў тутэйшых.
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз экспертыза свабоды на тэму, ці змяняецца палітычны курс. Беларускія ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачынення ў Беларусі з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу? Адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызваленне палітвязняў і дыялогу з еўразвязам. Спадар Бакоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсолютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. А мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваў усё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордэрах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся. Гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае з аднаго боку ўзровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя конфіскацыі апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутранай, так і знешняй?
Ну, я б не спешался так само робить такую выснову Канчаткова. Я не совсем сгодный с той версией, что это справа спецслужбов, якія занадто жорсткую политику провели, особливо 25-го. Это люди запрограммованы на выконание загаду. Коли б такого загаду сбивать не было, я меркую, все же это не отбылось. В минулом годе, той же день воли, люди сбирались и совсем не там, где им предписывали, однак ніякой бойки тогда не было. Так что это был загаз сверху, и навод при этом я все же не упомнены, что это кончатковое решение белорусского керавництва на разрыв с Заходом. Худшее за все мне подается это демонстрация того, что может быть. Вот вы нас весь час критикуете за отсутность демократы, а вот поглядите, что на самой справе означает отсутность демократы. Что тычется ликвидации фактично всей сетки незалежного электронного вещания, так это, безумовно, вельми моцно удар по информационных мощностях белорусской демократы. Але, и снова же, я тут покажусь с Федором Быковским, заходящим с того, что окромя конфискации аппаратуры и допытов журналистов никаких инших горших подеев не отбылось, никто не был арештован, ну, в всяким разе, покуль что. Мощно это так само некое попереджение тем, кто этим занимается, и Заходу одночасово.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Німеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызваліць Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Менску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Быковскі.
Я не думаю, что это конец диалога. Я думаю, что это крок назад, как можно было далей гандляваться. Ти на подобные отступления от уже занятых позиций погодится Захад. Я сомневаюсь с одного боку. С другого боку, Захад, правда, неоднородный, бо Евросоюз – это не одна держава. Там есть шмат держав, у яких есть свои интересы. США вот зараз уже показывают, что их санкции больше конкретные, чем санкции Европейского Союза. Подобно, что белорусский бок будет чакать, что Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі, заканчэння сур'ёзнага дыялогу з Захадам?
Перш я хотел бы кольки слов сказать про причины того, что отбылось. За Злучеными Штатами у нас довольно давно ведется такая больше-меньше напруженная конфронтация, иншим разом именно обвастрается, иншим разом сутихая. Але вот за Евразвязом, как бы, все и шло добро, вот и офис повинны были открыть Еврокомиссии. Але те кроки белорусского боку, какие он зарабил, а он зарабил таких эти кроки, он вызволил маль усих, он покинул фактично только одного политзняволенного. И он, я упомянул, чакал неких кроков у отказ. Министр замежных справ Мартынов на встрече с заходними амбассадорами открытым текстом, как бы сам сказал, что Евразвяз повинен скасовать черный список невъездных белорусских чиновников. То, что треба было сделать некие кроки, невеликие, нехай на сустрач, продемонстрировать белорусскому боку, что Захад так само идет, в этом я упомянен. Не ведаю так само, что тут перешкодило. Ти может тиск с американского боку. Ти может это бюрократичная структура Евразвязу, якая не может худко реаговать на изменение ситуации, але Евразвяз это не зрабіў. І вось тады, мне падаецца, беларускі бок вырашыў прадэманстраваць. Раз вы так, значыць, мы тады так. І тым не менш, я ўсё ж не думаю, што тут усё скончана. Я, па-першае, зусім не ўпэўнены, што Еўразвяз пойдзе на ўвядзенне санкцый супраць нафтахім аналагічных амерыканскім. І я, шчыра кажучы, вельмі баюся гэтага, таму што, калі гэты ціск узмацніцца, а гледзячы па такіх ускосных прыкметах, мы можам судзіць, што амерыканскія санкцыі супраць нафтахіму былі даволі дзейнымі. Калі гэта зробіць Еўразвяз, гэта будзе яшчэ значна больш моцны ціск, але тады ўзнікае вельмі вялікая небяспека таго, што Беларусь будзе ўціснута ў расейскую арбіту.
Вот про Россию. Магчыма, адказ на гэтае пытанне пра змену курса трэба шукаць у пацяпленні дачыненняў з Расіяй. Маю на ўвазе найперш льготныя цэны на газ на другі квартал і іншыя чыннікі. Спадар Быковскі.
Што будзе з Расіяй на сённяшні момант сказаць досыць складана. З аднаго боку, натуральна, Медведзеў, у якім разе ў першы перыяд будзе дакладна пераемнікам у Владзіміру Пуціну, але ці будзе ён 100% паўтараць тую самую палітыку, ці мы ўбачым нейкія інавацыі, пакуль яшчэ цяжка сказаць. Што тычыцца коштаў на газ, то тут ёсць пэўныя міфы, якія выдумляе і беларускі бок, і расійскі бок, а сам кантракт аб'яўляюць таямніцай, на якой нельга паглядзець. Што будзе з наступнага года, вось гэта ўжо пытанне. З улікам таго, што растуць кошты і на нафту, і натуральна будуць расці кошты на газ, і пры гэтым у нас вядома, што мы кантракты заключаем у доларах, якія падаюць, і от мы нібыта зараз усерьёз абмяркоўваем пытанне ў пераходзе ў разлікі з Расіі за энерганосьбіты на расійскія рублі. Калі гэта будуць кантракты ў расійскіх рублях, не выключана, што гэта будуць